Здравейте на всички. Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас. 133-я псалом ни казва, че това е добро, братя, да живеете в единодушие и че там Бог заповядал благословение до века. Там, където има любов между братя, единодушие, Бог заповяда трайно благословение. Добре. Има така много различни теми, които се блъскат в мене. Размишлявам за много неща, нали, и търся Божието Слово. За какво точно Бог говори сега, защото Божието Слово, то излиза от Божието уста. Божието Слово сътворява и създава. Всичко, което Бог прави, Той го прави чрез Своето Слово, което сътворява и създава. Библията казва, че Бог каза, то стана. И Той, Бог, продължава по същия начин да действа. Той говори и нещата се случват. Той говори в сърцата ни и нещата се случват в нас. Така че Словото на Бог излиза днес и сега към нас. И идва към нас в чрез различни почтальони, ако мога така да кажа, чрез различни служители. Но това е Словото на Бога, което Бог изпраща към нас и то носи живот, то носи възстановяване и изцеление. И аз исках да видим благовестието и нашия живот. Благовестието всъщност е блага вест, добри вести. Това е свързано с нашето изкупление, с вечния живот. Ние не трябва да забравяме, че нашия живот на земята всъщност е един миг, част от секунда в сравнение с вечността. И Господ Исус Христос чрез благовестието, чрез нашата вяра в благовестието направи така, че ние да живеем вечно с Него и в Него. А самият Той е животът, Божието царство и личност. Животът е личност, така че приемайки благовестието, ние приемаме вечния живот в себе си. Ние знаем, че когато един ден напуснем тая земя, ние отиваме в небесата да прибъдваме с Господа вечно. И благовестието е тази врата, е тази порта, която ние приехме. И то Библията казва, че това е вярата, която ние приехме, тя е дар. Ние повярвахме и ние сме спасени, ние приехме благовестието. Но също така, вярвам, че Исус чрез това благовестие ни възстанови в позицията на синове и ни върна тази власт, която Адам беше изгубил. Тази власт, която Адам доброволно беше предал на дявола. Така че, от една страна, ние сме спасени и отиваме във вечността към Бога. От друга страна, Бог желая нашия живот тук да бъде не само тук да седнем тъй и да чакаме деня на смъртта си, за да отидем в небето, а Бог иска да се изяви чрез синовете си в творението. И тази благодат, която ние приемаме в духовния дом на пастор Росен, да я изявяваме в нашия ден, в нашата работа, в нашия живот, така че другите хора, които ни наблюдават на работни места, съседите ни, да видят, че Бог е жив, да разберат, че Бог да се прославя чрез нас, като чрез своите синове. И сега трябва да започна от някъде. Съм мислил, разсъждавал съм, търсил съм Бог и сега съм написал много неща. И искам да започна, може би, от там. 105-ти псалом. Библията казва, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. И ние знаем, че абсолютно всеки човек търси нещо. Търси винаги. Даже един успешен бизнесмен, той търси как да разширява бизнеса си. Един човек, който някъде работи или не, постоянно човешкото същество, то по принцип нещо търси. Даже да е много добро, в добро състояние, то пак ще търси някакви промени, някакви подобрения. Не може човек просто да стои в едно такова състояние, нищо да не търси. Може би има и такива хора, но ние като вярващи хора, ние имаме заповед от Бог и Бог някак си регламентира неща, които ние трябва да търсим в нашия живот. Приоритетите. Ако ти си бизнесмен или ако ти си един работник, добре е да търсиш развитие, добре е да търсиш подобряване нещата. Павел каза, ако си роб, но ако имаш възможност да се освободиш, защо да не се възползваш от това? И да се освободиш. Постоянно можеш да търсиш в този живот, нали, развитие, подобряване на нещата, обаче на първо място се казва, че ние трябва да търсим Божието царство и Неговата правда. Ние не трябва, и искам да прочита тук нещо от Матей 6 глава, от 25 стих. Не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храна и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жинат, нито в житница се събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижението си да прибави лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Така че Господ регламентира в нас, като в Негови синове, какво да бъде нашето търсене, какво да търсим на първо място. Павел каза, търсете това, което горното. Търсете това, което в небесата. И да търсим Бог всеки ден, да търсим гласа Му, да търсим това, което Той, живота, който Той иска да разкрие на нас. И в Лука 12 глава има една история. Ние знаем, че Библията, Господ говори своите притчи. Понякога те са, има поезия, има много поезия в Библията. Но има неща, които Господ говори конкретно, за конкретни личности, които са живяли. И има добри примери в Библията за нас, но има и лоши примери. Но лошите примери, те също са примери. Можем да изучаваме живота на добрите царе и на лошите царе. Кое и защо, кое ни доведе и да видим плодовете от живота им и да видим кое до кое е довело. Дали до добро или до лошо. И Исус разказа една история. И се говореше в материалния аспект. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилие на имота му. Ние живеем в един век на материализъм. Хората около нас преследват финансови цели и си мислят, че като постигнат много пари и финанси, ще бъдат удовлетворени и щастливи и това ще реши всичките им проблеми. Обаче Исус ни казва да се пазим от всяко користолюбие. С други думи, материалният свят, материалните придобивки и богатства да не ни привличат. И ти можеш да поспориш с Господа и да кажеш, Господи, аз имам нужда да плащам сметки. Аз имам нужда да отида на почивка. Аз имам нужда да си купя по-добра кола, нова кола. Тази вече просто ме изтощава финансово. Аз трябва постоянно да наливам едни пари, които вместо да си разполагаш с финанси, трябва да я ремонтираш. Не може ли да имам нова кола? И можеш така да застанеш в един такъв момент, да кажеш, Господи, дали това, което ти казваш, е истината? Обаче, Бог иска ние да ходим чрез вяра в Него, защото не е възможно, казва Библията, ние да угодим на Бога без вяра. Така че ние трябва да вземем тези думи и да поставим нашето упование и нашата вяра в тях, че това, което Бог е казал, че Той ще го изпълни. Защото самият Господ ни казва, че нашия живот е много ценен, е скъпоценен в Неговите очи. Ако Той даде сина си, ако Той проля кръвта си, ако Той плати цялата цена за нашето изкупление, няма ли да ни подари всичко останало, от което ние се нуждаем в този свят? Аз не казвам да бъдем немарливи и да ни... Ако си бизнесмен на маркетплейса или на пазара, ти трябва да наблюдаваш ситуация, ти трябва да търсиш развитие. Това е добре. Обаче ти трябва да знаеш, че животът ти не зависи от ситуациите, които са около нас. Една от причините, които вярвам, че Бог заповяда на израелтяните да мълчат, когато обикаляха Ерихонските стени, просто като ги видяха тези стени, сигурно щяха да започнат да изговарят негативизм и неверие. Затова Исус на финал каза: мълчете, нищо не говорете, защото техните думи щяха да произведат неверие. И ти стени, един ако беше казал нещо, ама ти стени няма да паднат, всички останали щяха да го повярват, а ти стени наистина нямаше да паднат. Затова той ми каза: мълчете. С други думи, ние понякога трябва да се затворим устата и да не гледаме на нещата чрез плътския човек, чрез очите на душата, да се ръководим от Божието Слово, което по принцип само по себе си може да бъде изпитание за един човек, понеже ситуацията в този свят е една, пък Бог ти казва друго. И ти трябва просто понякога да притихнеш, да замълчиш, да не си позволиш да кажеш дума срещу това, което Бог казва. Защото ще застанеш в неверие. Когато тези израелтяни, които отидоха да видят обещаната земя, те се върнаха и те казаха това, което видяха с очите си и видяха, че наистина враговете им са много големи, че наистина земята е добра, но предизвикателство пред тях е много голямо. Обаче те трябваше да видят нещата през очите на Бога. Те трябваше да се съгласят с това, което казва Бог. А Бог им казваше: вие ще отидете и ще ги поразите и ще завладеете тая земя. Но те погледнаха през очите на своята душа, през неверие, през това, което е естествено човешко състояние. Те го погледнаха и казаха: това не е възможно по-човешки. Те трябваше да мълчат, да се съгласят с това, което казва Божия глас и да тръгнат напред. Така е в нашия живот. Понякога ние просто трябва да се доверим на Бога за ситуациите в нашия живот и да знаем, че Той е верен, че Той няма да ни изостави, че Той е там, че Той те е възлюбил, че Той се грижи за тебе, че Той иска да се прославя чрез тебе. Няма, Бог не разполага с други хора. Искам да кажа, че Бог иска да се изяви в творението, да се прослави в творението, но Той ще го направи чрез своята църква, Той ще го направи чрез тебе и чрез мен. Когато ние получаваме тая небесна благодат на това място, ние излизаме навън и ние носиме тая благодат в света. И хората ни наблюдават, някои ни обичат, някои са учудени, някои ни изучават, някои ни сканират, анализират, за да видят какво си, що си толкова по-различен. Много е лесно. Ние имаме принадлежност към Бога и ние получаваме Божията благодат, която слиза от небето, идва в нашия живот. И ние сме различни от хората в този свят, но крайната цел – Бог да бъде видян, изявен и прославен. И Бог няма да го направи просто да се яви в небесата или нещо такова. Той ще използва теб и мен, Той ще използва синовете си, за да се прояви, за да се покаже. Искам да продължа тук. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя. Ще съборя житниците си, ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пий и весели се. А Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога. Господ отново ни разкрива, че нашия приоритет, нашето търсене на първо място трябва да бъде самия Господ, лицето му, силата му, да богатеем в Бога, а всички тези неща, които търсят езичниците, те така иначе ще се прибавят. И рече още на учениците, затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. И ние виждаме за този богаташ, че в философията на живота му Бог въобще не присъстваше, не участваше. Той, единствената му цел беше на живота му. Той виждаше живота си в тая светлина. Яш, пи и се весели. Имаш блага за много години. И това е грешката на този човек. Защото първо, той не знае края си кога. Може би тази нощ, както каза Господ, ще се изиска душата ти. Друго, той не виждаше неща от вечна перспектива. Затова Павел казва, мислете за горното, защото ние трябва да виждаме нашия живот, като го вижда Бог. Чрез една вечна перспектива. Ние, като Божии синове, ние разбираме, че ние сме на тая земя малко като свърхестествени хора, защото естественият човек в света, невярващия човек, той чувства, той вижда и той живее от това, което е в материалното. Той няма духовен поглед за вечността, но ние, като Божии синове, ние виждаме живота от една вечна позиция, от една вечна точка на виждане, както Бог вижда живота. Защото ние знаем, че ние сме на тая земя с цел, ние сме изкупени. Наша Библията ни казва, че Исус влезе в светилището със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. И това е основата на всичко. Ние трябва да знаем, че нашия живот, в крайна сметка, и най-важното нещо е нашето вечно изкупление. Защото живота на земята, то е само един миг. Библията казва, че невидимите неща са вечни, а видимите неща са времени. И ако един вярващ човек, Божия син, прекалено много се труди, за да постигне неща в този живот, придобивки материални, просто той пропуска целта си. Тези благословения, те ще го следват, когато ние се позиционираме правилно. Те ще дойдат. Защото Бог иска да се прослави, Бог иска да използва дарбите ни и талантите ни, за да служим на други хора, да ги благославяме. Също така Бог мрази бедност, Бог мрази това не е от Него, бедността не е от Него. Вижте, Исус каза, аз дойдох, за да имате живот, Йоан 10:10, и за да го имате изобилно. И това се отнася абсолютно до всяка една сфера на живота, духовен, материален, всякакъв. Просто живота и благословението на Бог да се прояви чрез нас във всички аспекти. Така че човека, който се намира в духовна смърт, да те погледне и да каже, ето ти си във вечния живот, ти вече го живееш. Ние вече сме във вечния живот, без значение от нашето материално състояние. Но прицелната точка на нашия живот не трябва да бъде умножаване на просперитета. Това не е прицелната точка на Бог за нашия живот. Да, Бог, когато сътвори Адам, той му даде мандат да завладеете целия свят. Той му каза, плодете се и се умножавайте, завладеете света. И по този начин творението щеше да види славата на Бога в Адам, в сина си Адам. Обаче Адам доброволно се отказа от властта си и я предаде на дявола. Затова дявола казва на Исус, поклони ми се, защото тази власт беше предадена на мен. От кого? От Адам. Адам предаде тая власт на Сатана. Исус каза, поклони ми се и аз ще ти я върна. Обаче Исус не тръгна по този лесния път. Той така иначе чрез смъртта си възстанови властта. И тази властта, която беше дадена на Адам, всъщност той е даден на нас чрез нашата вяра, чрез нашето синовство. Този мандат си остава върху нас. Така че Бог ще иска неговите синове да завладеят целия свят и да носят характер, природата, славата на Бога в творението, в земята. Сега виждаме една противоположност на този човек, за който говори Исус, за този богаташ. Този човек е Корнилий. Корнилий ми е един от най-любимите персонажи в Библията, защото виждаме един езичник, един римски стопник. Това е един старшина, който отговаря за 100 войника, който беше там в тая юдейска провинция. И този човек, Библията казва за него, нека да отидем в Деяния 10 глава. Нали ми бъркам, 10 беше. И направо може да се зададеш въпрос, как може един езичник. Ето, имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стопник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на людете и непрестанно се молеше на Бога. Луд човек, езичник, ненормален. Ма чакай, но ти си езичник, какъв Бог се молиш ти? Аз си мисля така, разсъждавах по това повод, си мислех, този човек, освен че е езичник, произлиза от Италия, от тия римски войници, които по това време са се покаланили на хиляди други богове. Обаче този човек ги наблюдаваше, видя плода от тяхното поклонение към тия фалшиви богове, че те искаха да завладеят целия свят, да ограбят целия свят, да измъчат целия свят, да заробят целия свят. Това е системата на света. Така че той човек разбра, като отишъл в тази Кесария, живееш между евреите и там. Евреите, той разбра, че вероятно Бога на евреите е истинския Бог. Той е Бог, който сътвори небето и земята. Така че той човек разпали в себе си, разви това търсене на Бога, разви това чувство за благочестие и праведност в себе си. Така че той всеки ден упорито търсеше Бога. Сега, на всичко отгоре, той вършеше милостини. Той разви в себе си това състрадание към бедните, към слабите, към болните. Така че той, Библията казва, че той раздаваше много милостиня на людете и непрестанно се молеше. Така че Бог видя в този езичник част от себе си. И какво се случи? От неговото търсене всъщност дойде спасение за дома му, дойде спасение за езичниците поради сърцето на един човек. И аз вярвам, че ние можем да вземем този пример за нас и да станем хора, които не просто се събуждат сутрин, отиват на работа, вечер се прибираме, пускаме телевизия, заспиваме и на другия ден всичко се повтаря, се повтаря, но вътре в нас да има един купнеш, едно търсение, една чувствителност към Божието желание и аз вярвам, че ние ще доведем славата на Бог на земята по този начин. Когато го търсиме и когато правиме това, което чувстваме, че е Божията воля и знаеме кое е Божията воля. Колосяни 3:1 ни казва така: тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което горе, дето седи Христос отдясно на Бога. Всъщност, първият поглед на нашия живот, първото търсене, първият копнеж, първата жажда на нашия живот трябва да бъде това, което горе, там, където седи Христос. Неговата позиция, неговата слава. Библията казва, че самите ние се намираме в Христос и ние стоим. Когато апостол Павел пише към Колосяни и пише, мисля, че съм се записал това, аз съм към Солон, се казва, не, извинявайте. Чакайте един момент, само много ми направи така впечатление това. Колосяни 1:1. Павел с Божията воля, Исус Христос и брат Тимотей, до свети и верни братя, които са в Колос. До свети и верни братя в Христа, които са в Колоса. Значи първата ти адресна регистрация е в Христа, а после в Велико Търново. В Колоса, нали? Той пише. Така че ние трябва да го видим, че Първото наше място на обитаване, място на живеене е там в Христос. После вече си на земята в някаква адресна регистрация тук. Но първото наше, Библията казва, че ние сме станали граждани на Небесното царство. Библията казва, че ние сме едно с това, с това облак на свидетелство, с това семейство, духовно семейство, което е в небесата. Ние сме поради Христовата кръв. Ние, както Иво каза преди малко, ние сме преселени от царството на тъмнината в царството на своя възлюбен син Господ ни преселя. Ние сме сменили адресната регистрация, ние сме се преселили от едно място в другото място, от царството на тъмнината, царството на своя възлюбен син Бог ни преселя. Така че първата ни принадлежност, първият ни купнеш, първото ни търсене, първият ни стремеж трябва да бъде към горното, към вечното, към това да търсим лицето на Бога. И второто, понеже ти си мъдър човек на земята и като мъдър бизнесмен, аз давам пример с бизнесмен, нито един бизнесмен няма да седи просто и така да си клати краката. Той ще наблюдава пазарите, той ще наблюдава борсите, той ще работи, той ще подобрява нещата, защото Божията воля е ние да бъдем 10 пъти по-добри от тези, които са в света. Нали? Това от Данаил. Там се казва, че Данаил беше 10 пъти по-добър. Царят видя превъзходен дух, царят видя славата на Бога в него и затова Данаил беше издигнат. И казал, чрез него говори той, носи Божия дух. И това е нашата позиция като на синове в този свят. И ние сме изпратени към този свят като синове на Бога. Сега исках малко да поговоря и за смирението. Понеже ние като Божии синове, ние започваме да развиваме, да придобиваме и да носим друга природа, много по-различно тази, която е в света, системите на света. И виждате, че всеки в света хората се държат като сираци. Тези, които са преуспели, са по-агресивни сираци. Те са по-хищни сираци. Те са успяли да се приборят с другите сираци и да захапят повече. Да заграбят повече. Сега аз не казвам, че всичко в света е лошо. Не всичко в света е лошо. Даже се мисля за някои проспериращи, богати хора в нашия град, които са направили бизнес и производство. Те всъщност са осигурили толкова много работни места. И това е слава на Бога, понеже Библията много ясно ни казва, че Бог дава своя дъжд на лошите и на добрите. Приемаме нещата такива, каквито са. Но ние като синове на Бога, ние живееме от... Ние черпаме, взимаме и черпаме от природата на Христос. Ние се преобразяваме. Библията казва, че ние се преобразяваме в същият образ. В същият образ. Ние вървим от слава към слава. Ние гледаме към Христос и ние се преобразяваме в Неговия образ. И е много важно да гледаме към Христос. Много важно да стоим, да пребъдваме в Словото Му и да се преобразяваме в същият образ. Да черпиме от Неговия образ и този образ да навлиза в нас и този образ да влияе на света. И част от този образ е Неговото смирение. Защото смирението в себе си носи много ползи. Наскоро Иво, си спомням, говореше за отворено небе. И смирението е това, което отваря небето. И аз искам само малко да споделя, да навлеземе в тая тема. Абсолютно съм сигурен, че не знаем и всичко, имаме нужда да научим много от тая смирена Христовата природа, но много силно ми прави впечатление Исаия 53 глава, може би един от най-силните стихове в Библията за мен е това, че когато беше угнетяван, той ни отвори устата си, той ни протестира, той ни се бунтува, той смири себе си. И това някак си много изпъква пред мен. Аз когато чета Словото, това изпъква, че Исус реагираше не така, както би реагирал всеки друг човек. Помисли си, ако днес несправедливо се отнасят към тебе, какво ще направиш? ще отговориш със същата сила. Ако те фраснат по едната буза, няма да сложиш другата. Ще издигнеш един гард, ще го възвърнеш с дясно круше, нали? Обаче Исус ни говори друго нещо. Той казва, не се противи на злия човек. Опа! Това може да отвори небето над тебе. Когато те ударят по едната буза, обърни си другата. Това не са празни думи на ненормален луд човек. Това са едни Божии тайни, които ние тепърво ще научаваме. В смисъл, ние ги учиме, ние искаме да проходим в тях. Защото точно Исус каза, не се противите на злия човек. Бъл Боже, как може да стане това? Значи, ако някой ми прави лошо, аз какво трябва да стоя и да си позволя да ме бият ли отляво и отдясно? И така просто да го търпя? Не знам, трудно е за разбиране по този начин. Обаче, аз вярвам, че когато ние се покорим на това нещо, на тия думи, и действаме според тези думи, които Исус ни казва, нещо ще се случи. Бог не случайно позволява ситуации в нашия живот. И това е като следващото стъпало. Ако ти реагираш така, както би реагирал Христос в ситуацията, в живота си, когато ти не отмъщаваш, когато ти не говориш лошо и зло, когато ти не връщаш зло за зло, когато страдаш несправедливо, без да отвръщаш, аз вярвам, че ти стъпваш на едно стъпало, приближавайки се поблизо до Бога в Неговия образ и характер. И ние знаем, че в Стария Завет беше какво, ако зъб за зъб, око за око. Обаче Исус каза, спрете с тая практика. Не. Просто не се противи на злия човек. Ако някой ти иска да ти вземе нещо, да ти отнеме нещо, остави го. Довери се на Бога, че Бог ще се погрижи за тебе. Че Бог ще воюва за тебе. Че Бог ще ти го зададе. Така че учението на Христос е нещо, което ние трябва да го изучаваме, да го приемеме и чрез Неговата благодат да го живееме. То е по-различно от всички учения и всички философии на света. И това учението слиза отгоре, от небето, от Бога. И то носи в себе си смирението, добрината, любовта на Бога, славата на Бога. Като говорим за славата на Бога, Моисей им каза, осветете се, защото утре ще видите славата на Бога. И какво, като се събудиха сутринта и видяха манна, видяха хляб. Така че Бог казва, че хлябът, учението, всъщност е славата на Бога. Словото е, самото слово на Бога е Неговата слава. Сега ще ви кажа кой псалом казва следното нещо. Да, 138 псалом, първи стих казва така. Ще те славя от все сърце, ще пея хваление пред боговете, ще ти се поклоня към светия твоя храм и ще славя твоето име за милосърдието ти, за верността ти, защото си възвеличил словото си повече от цялото си име. Ние знаем, че името, по принцип името на човек или имената на Бога, те носят неговият характер, неговото действие, неговият имидж. Обаче Библията ни казва, че Бог възвеличи своето слово над всичко. Това означава, че ако Бог се отнася така, с такова почтение и трепет към своето слово, аз вярвам, че ние също трябва да се отнасяме по този начин към Неговото слово. Наистина да треперим за всяка дума от Логоса, който е написан и евентуално от словото, което идва към нас, което произлиза сега от Божията уста. Така че те се събудиха, те видяха тази манна, а Бог я нарече, това е славата, защото манната сама по себе си символизира Христос, живият хляб, който слиза от небето. Сега ние не можем също така да не правим от Библията, от Словото някакъв идол, да го идолизираме, защото Исус каза на фарисеите, на група фарисеи, им каза, че вие изучавате писанията, но отказвате да дойдете при мен. Писанията са средство, което ни води при Христос, което ни води в общение с Христос, което ни приближава при Бога. Те търсеха вечния живот извън Христос. Той им каза, вие търсите писание, като си мислите, че чрез тях ще намерите вечния живот. А отказвате да дойдете при мен. Те не разбираха, че живота стои пред тях, вечния живот стои пред тях. И само вяра в този вечния живот щеше да им подари вечния живот. Но те изучаваха писание, отхвърляки Христос. И продължават да го правят, нали? Но това е друга тема. И така, за смирението. И бих искал да отскочим в книга Естир. Последния път, като я четох, направо ми много ми хареса. В дните на цара Асуир, онзи Асуир, който царуваше от Индия чак до Етиопия. Нали знаете, къде, знаете глобуса? Къде е Индия, къде е Етиопия? Много хиляди километри. В онези дни, когато цар Асуир седеше на престола на царството си в столица Суса, в третата година от царуването си той направи угощение за всички свои първенци и служители, като пред него бяха най-силните персийски и медийски военачалници, горенци и първенци на областите, показвайки дълго време, 180 дни, богатството на славното си царство и блясъка на превъзходното си величие. С други думи, 180 дни, това е близо половин година, имаше един панаир, който имаше една единствена цел, да бъде възвеличен царя Асуир, системата на управлението му. И 6 месеца те правяха това. Те го хвалиха, той приемеше хвалата, те се черпиха и сериозна работа. Половин година празнуване, пиене, ядене и възвеличаване на славното си царство, на славното си царуване и така нататък. И когато изминаха тези дни, царят направи само 7 дни угощение за целия народ, който се намираше в столицата Суса. Значи този панаир беше абсолютно за всички от 127 области, но накрая прави една седмица угощение за целия народ, като се намираше в столицата Суса, от голям до малък, в оградена градина в царския палат. И така ни виждаме величието на тая градина. Бе украсена с завеси от бял, зелен... модерна работа. Много красиво. Просто ако попаднеш там, ще кажеш вау. Нали, както сега можеш да отидеш в някоя европейска столица, покрай празниците и просто лампички, всичко свети, блести, хубаво настроение. Глинтвейн, такова топло вино се предлага. Празнуват хората. И така. И наливаха им златни чаши, като чашите бяха различни едни от други. Това специално се подчертава от Божието Слово. Говори се за изобилие, богатство, злато, сребро, каквото искаш там. Имаше изобилно царско вино, като подобаваше на царя. Според една царска заповед на всеки гост, и така ние го четем това нещо, и след това, на седмия ден, когато сърцето на царя се бе развеселило от виното, той заповяда на Минуан, Виста и така другите си скупци, да доведат царицата Естин пред царя, носеща царска корона, за да покаже хубостта й на народа и на първенците, защото тя беше красива на глед. Но царицата Астин отказа да дойде по царевата заповед, предадена чрез купците. Затова царят се разяри твърдо много и гневът му плавна в него. Сега ние знаем, че историите в Библията, те имат много значение. Бог чрез една история може да ти разкрива много истини, но ние виждаме един цар. И ние знаем, че Исус Христос е цар на царете. И ние можем да направим един паралел. И ние виждаме, че царица Астин отказа на царя. Значи царя половин година показва своето богатство, славата си, красотата и величието на царството си. Имат един голям панаир, всички го разбират, от 127 области хората пристигат. И след това, като на венеца на цялото си царувание, на цялата си слава и красота, той иска да изведе жена си и да я покаже. И вижте, апостол Павел казва, че жената е славата на мъжа. Не е ли така? Църквата е славата на Христос. Той казва така, Павел казва така, мъжът е образ и славата на Бога. Не е ли така? А жената е славата на мъжа. С други думи, когато гледаш жената, ти разбираш какъв е мъжът. И ако направим един паралел към църквата и към, към Христоса и църквата и Асуир и тази царица Астин, ние виждаме, че царицата просто си мислеше, че тя е царица, понеже тя е много хубава, тя е най-красивата жена от 127 области. Просто тя е топ, най, не знам, манекенка там някаква, не знам, тя си мислеше, че тя е най-красивата, но царят искаше да я изведе, като финализира цялото това. Това не беше просто, се напоркаха и казаха, абе ми мукан, аз женен ли съм, ами да, е там. Коя е жена ми от всичките? Ам, там има една из... Не, това беше запланувано. Той искаше да покаже славата на своето царство и след това да изкара като финал, като завършъка. Той искаше да изкара тази своя съпруга, която всички... Това беше финала на цялото му представение на славата, на величието и на царството му. Обаче жената отказа. Просто каза, гледай си работа, няма да изляза. И това го удари много. Това удари властта му, авторитета му, това удари всичките мъже в царството. Ние не трябва да забравяме, че когато Бог сътвори Адам и той приведе всичките животни, той им даде имена, предназначения, характера на животните чрез името, което им даде. Обаче, когато Адам видя, че всички са по две, мъжко и женско, няма 56 пола. Така да кажа, между другото. Има два пола, мъжки и женски. И той ги приведе и Бог видя, че Адам му стана лошо. Тъжно му стана. И какво направи? Той го приспа. И забележете, Бог не взе отново пръст. Бог не взе глина и направи Ева. А Бог взе от ребро на Адам, той го приспа, направи му една операция, взе му ребро и от това ребро направи жената. И Адам се събуди и каза, тази кост от къста ми, плът от плътта ми. По същия начин и Христос, когато умираше на кръста, копието влезе там, в сърцето му, между ребрата му, и тогава църквата се роди. Неговата съпруга, която сме ние, църквата беше родена тогава, там. И съответно царя Саидоса, Астин не излезе, и тогава те събраха един съвет на мъдреци на царя и казаха, какво ще правим и сега. И тогава един човек на име Мемукан, много интересно име, Мемукан се изправи и каза, вижте, хубаво е да я смъкнем от царуването, понеже тя не разбра предназначението си. Тя си мислеше, че тя е царица сама за себе си, поради нейната глупост. Обаче тя беше там заради царя и това не разбра. Така че ние сме църква и ние ще бъдем славна църква, пълна с дарби, с славата на Бога заради царя Христос. И това, което направиха, те я смъкнаха. И сега искам да видим някои характеристики от другата нова царица, която предложиха да изберат. И те намериха Естир. И първо, че Естир придоби благоволение. Поради смирението. И това смирение ние можем да видим поради това, че първо тя беше покорна към Мардухей, към своя духовен баща. Тя беше абсолютно... Той каза, това ще правиш, това няма да правиш, тя се покори. Второ нещо, това, което ми прави впечатление, че тя не поиска друго, освен каквото определи царският скупец Игай, пазачът на жените. И Естир придобиваше благоволение. Вие знаете, че когато се съберат много жени, една от тях ще бъде на престола, има състезателен дух, обаче тя нямаше състезание. Тя не искаше нищо, тя нямаше своя амбиция да стане царица и да си подобри положението. Тя нямаше амбиция да стане царицата. Защото ако беше имала такива амбиции, тя щеше да ходи и да поиска други неща за себе си, със своите прикраси, много там гардероб по-голям от такова. Тя щеше да се стреми да изпревари другите в това, да впечатли царя. Обаче тя не го поиска. Тя беше смирена. Другото, което много силно ми прави впечатление, когато вече стана царица, когато трябваше да отиде при царя и да поиска спасението за народа си, вижте какъв език използва. Ако е угодно на царя и ако съм придобила неговото благоволение и това се види право на царя и ако съм му угодна. Това е много по-различен дух от тази на царица Астин, която каза гледай си работата. Не е ли така? Това е много по-различен дух и това показва едно смирение. И съответно, и вижте какво се продължава. Нека се пише да се отменят писмата, скороени от Агагаца, Аман, сина и така нататък. Вие знаете цялата история, че тя всъщност поиска от царя друг мандат, други писма, за да спаси народа. И когато ние имаме смирено отношение към царя на царете и дойдеме с такова смирено отношение, ние ще получим този мандат от небето да спасим народа си, да спасим тая нация. Земята. Смирението е изключително, изключително важно. Сега, но един неспасен човек, един невярващ човек, един човек, който не е син на Бога, той е като сирак, той действа наистина като сирак, той иска сам да си уреди живота, той се бие, той се конкурира, той се опитва да завладее повече влияние, само и само да уреди себе си, да бъде добре. И това е разбираемо. Обаче един син на Бога, той знае, че той е под любовта, под протекция на своя баща и той няма нужда да се състезава с който и да е било. Той няма нужда. Той трябва да върши само това, което му се говори от Бог, от Божията страна и да се покорява на Бога и да върши Божията воля. Една от характеристики на син е смирението, защото Библията казва, че водените от Божия дух, те са Божии синове. Не е ли така, нали, в Римляни? Синът е този, който е в състояние да бъде воден. Синът е този, който смирения син, зрелия син, той е този, който няма собствена идея за живота, няма собствени амбиции, няма собствени виждания, няма собствени перспективи, няма собствени идеи за постижение на уреждане на своя живот. Зрелия син, той е там, за да бъде, да чуе гласа на Бога и да го последва. И да бъде воден от Него, да извърши Божията воля и накрая да направи едно изявление и да каже, че аз съм само един безполезен слуга, който извърши това, което му беше заповядано. Е това истинско синовство. Божия син, говоря за нас, трябва да се доверим на Бога. Вижте Псалом 23, какво каза Давид? Господ е пастир мой, нали? Аз няма да остана в нужда. С други думи, ти трябва да вярваш в добрината на Бога. И в това, че ти като Божия син няма да бъдеш изоставен, няма да бъдеш отхвърлен от Бога и твоите нужди няма да бъдат посрещнати. Напротив, искам да отидем да отскочим в 23-ти псалом. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Ти трябва да видим, да се научим да виждаме Бог като добрия пастир. Аз вярвам, че Давид, докато пасеше овцете на баща си, много добре разбираше функцията и роля на един пастир. Овцете там си пасат трева, обаче той може да лежи така, да смучи една сламка, обаче той е там и той наблюдава. Той наблюдава овцете, той наблюдава хищници. Също така пастира взима и ги премества на друго пастбище. След това ги води при тихи води. И овцете си мислят, че те просто си идат тревата. Те въобще просто едната овца тръгна, те след нея, нали? Но те не знаят, че всъщност те са под грижа на този пастир. Този пастир има грижа да доведе живота им в добро, в завършъка. Вижте, Бог не е зъл Бог. Той е добър Бог. Той има добри намерения за твоя живот. Повечето проблеми и беди и неща, през които ние преминаваме, понеже ние сме, не винаги сме овце, понякога сме и козли, кози. Просто ние не разбираме понякога Божиите пътища, Божиите намерения и се опитваме сами, чрез нашата си преценка, която ни идва от Божието Слово, да решим своите проблеми. Тогава ние причиняваме най-много проблеми и беди на себе си. И правиме грешки. Обаче Бог е милостив, казва Библията. И вижте какво се казва. На зелени пастбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Сега, ако ти не си воден от Бог, съответно той няма как да те заведе при тихи води. Ако ти не си в позицията да си воден, а имаш свои идеи за живота, свои перспективи, свои представи, които някои от тях съвпадат с Божията воля, някои от тях не. Тогава на Бог ще му е много трудно да те заведе при тихи води. В цялото си царуване, в целия си живот, Давид установи, определи, че Господ е неговия пастир. Давид имаше това откровение, че всъщност Бог няма да го изоставя, че Бог ще го заведе. Зелени пастбища, преди всичко свързано с храна, с паша, преди всичко това е духовна храна, това е Христос, който се освобождава към нас. Но тази паша също е от всичко, което ти се нуждаеш, материалното. При тихи води ме завежда. Водата, словото, всичко, от което ти се нуждаеш, освежава душата ни. Води ме през прави пътеки заради името си. Целта на Бога ти да си свеж. Той иска да те освежи. Да, в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. И този стих тук е излишен. Не ви ли се струва? Просто каква долина на мрачната сянка? За каква долина говорим? Господи, какви са тия долини на мрачните сянки? Обаче, тук става дума за една пустиня. Пустинята не е много приятно място. Но пустинята беше необходима за израелтяни, които минаваха през пустинята към обещаната земя. Вижте, Бог взе едни роби, които ни притежават нищо, приведе ги през пустиня, вкара ги в обещаната земя, ги направи бизнесмени, собственици на земи, богати хора, хора, които са свободни, не са роби, но те трябваше да минат през пустинята. И защо е така? Причината е, че в пустинята ти или умираш, или се научаваш да уповаваш на Бога. Пустинята е там, където ти казваш, или аз ще умра, или аз ще се науча да се доверявам и да вярвам на Бога. Ние виждаме, че преди да влезе Исус в служение, той трябваше да премине през пустинята, той трябваше да има този сблъсък с врага, да премине през изкушенията на базата на Божието Слово и да излезе с силата на Духа. Пустинята по принцип не е нещо приятно за човека, но точно в пустинята се раждат Божиите намерения и Божията воля. Защото тази нация Израел в пустинята трябваше да се научи да уповава на Бог, да приеме Словото на Бога, да живее според Словото на Бога, според Конституцията на Бога и да стане тази славна нация, пълна със славата на Бога, която после ще зарази с това, ако мога така да кажа, целия свят. Целия свят трябваше да види една нация Израел и да види славата на Бог и присъствието на Бог в нея. Затова Бог им даде конституцията, закони, целия закон. Обаче те не се справиха с тази задача. Те отхвърлиха Бог. Те отхвърлиха и тогава в Исаия, ако ти дима в пета глава, се казва, че Бог очакваше, нали, те да станат тая лоза, която да произвежда това вино на славата на Бога към целия свят, обаче те не влязоха, не извършиха това свое призвание и затова Бог казва, аз ще ги отхвърля, но ще родя една нова нация, която е църквата всъщност. И Божията слава, чрез тази нова нация, която сме ние, ще изпълни целия свят със славата, със знанието за славата му. Но мисълта ми за тая пустиня, че това не е много приятно място за човека, за нас, но ние трябва да помним. Ако Бог може от време на време да ни вкара в пустините, за да изгради нещо в нашия живот. Но той ни трябва да се доверим на Бога, да знаем, че това не е за винаги, това е един сезон. Най-лошото е в пустинята, когато се намираш, че ти си мислиш, че това ще ти бъде до края на живота и се отчаиваш, и си казваш, Господи, какво се случва, живота ми е пропилян и така нататък. Може би на вас не са ви идвали такива мисли, не знам. Но пустинята не е приятно място. Но ние трябва да знаем, че това е сезон, защото вижте, и в долина на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Даже в пустинята Бог беше с тях много повече, смисъл като проявление, като изливане на славата му, отколкото след това, защото те вече не трябваше да живеят от чудеса и знамения, а трябваше да живеят от благата на земята и да се хранят от благата на земята и да чрез всичките си празници, които бяха установени със закона, да почитат Бог, да го прославят и всички нации около тях трябваше да кажат, вау, какъв е този народ, какви са ти съвършени закони, това е Божия народ, ами дайте да отидем да се приближим при Бога. И Бог има тези стихове в Еремия, където казва, че всички народи ще се стекат на хълма Господен. И там той хълм Господен всъщност е църквата днес. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвиш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Неприятелите, нашият неприятел е дявола. Но ние ще имаме празник, ще имаме трапеза точно пред тяхно присъствие. Но те ще стоят и нищо няма да могат да направят, защото самия Христос, нали, ни поканва на тая трапеза. Помазал се с миро главата ми, чашата ми прилива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Но ключовата дума според мен тук за мен днес е да си воден, да бъдеш на място на смирение, където позволиш Бог да те води, където Адамова природа, Адамовите стремежи просто да бъдат потиснати и умъртвени, а Божията воля да надделее. Исаия 66:2 казва така, защото моята ръка е направила всичко това и по този начин всичко това е станало, казва Господ. Но пак на този ще погледна на оня, който е сиромах и съкрушен духом, който трепери от Словото ми. Трябва да поставим Словото на Бог на първо място в нашия живот. И второ, да съобразим живота си с Него. Яков 1:21 казва така, за това, като отхвърляте всяка нечистота, преливаща се злоба, приемайте скрото съденото слово, което може да спаси душите ви и бивайте изпълнители на словото, а не само слушателите, да лъжите себе си. Псалом 22:26 казва така, смирените ще ядат, ще се наситят, ще хвалят Господа, оние, които търсят, го търсят, сърцето ви нека да живее вечно. Библията казва, че Бог на смирените дава благодат. И аз вярвам, че ние трябва да изучаваме и да размишляваме какво е това смирение и чрез Неговата благодат да приемаме този дух на смирение в нас и да ставаме все повече и повече като Христос. Тогава небето ще се отваря над нас, тогава благодатта на Бога ще нараства, когато наистина смиряваме себе си. Искам само да завърша с Ефесяни 4 глава. И тъй, аз затворник за Господа ви моля да живеете достойно за званието, за което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост. Така че той казва да имаме съвършено смирение, с дълго търпение, като се търпите един друг с любов и се стараете във връзката на мира да опазите единството на духа. Така че единството на духа беше родено, когато се роди църквата. Но Библията ни казва ние да се стремим да го запазваме, да не го загубваме. И това няма да се случи без смирение, без себеотричане, без това да развиваме себе си в тази кротост на Исус Христос. Филипяни 2 глава ни казва, че Господ се отказа от своята репутация, за да ни спаси. Смири себе си като човек, се отказа от всичко, смири себе си даже до смърт, смърт на кръст, позорна смърт на кръст. Той се отрече от себе си. И това е нашия пример. Добре, искам да завърша събранието, да ви благословя и да се помолиме, Господи. Боже, ние ти благодарим за Твоите думи към нас, Господи, и молим Те да произвеждат плод в нас, Твоето царство, Господи. Ние ти благодарим.